Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη συντροφιά της Era Sport. Είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ και θα μείνουμε στην συντροφιά σας μέχρι τις 7. Μαζί με τον Γαβριήλ Ρεμούντο πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με την Ελένη Φώτη στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με ποδηλασία, διότι η αντίστροφη μέτρηση για τον φετινό Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο της Ελλάδας, Day Tour of Hellas 2026, έχει ήδη ξεκινήσει. Το μεγάλο λοιπόν ραντεβού της ποδηλασίας πλησιάζει και σήμερα λοιπόν στο Σεράφιο παρουσιάστηκαν όλες οι λεπτομέρειες του φετινού αγώνα που θα διεξαχθεί από 6 έως 10 Μαΐου. Είναι ένας αξιολογημένος αγώνας ενταγμένος στο καλεντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και θα λέγω ότι χρόνο έτσι με το χρόνο ανεβάζει ταχύτητα και κύρος. Κοντά μας σήμερα για να μας μιλήσει για την φετινή διοργάνωση και τα όσα παρουσιάστηκαν σήμερα στο Σεράφιο είναι ο Διευθυντής Εμπορικού Τμήματος της Cycling Ελλάς, της Cycling Greece, αλλά και των παράλληλων δράσεων, ο Θάνος Γεωργίου. Θάνο, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
Πολύ καλησπέρα, αγαπητή Βίκη.
Τι κάνεις?
Χαίρομαι για ακόμη μια φορά που μιλάω μαζί σου.
Κι εγώ, κι εγώ.
Είσαι από τις εκλεκτές δημοσιογράφους που δίνουν βήμα στην ποδηλασία και μας παρακολουθείς από την πρώτη χρονιά.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ λέω πραγματικά πόσο γρήγορα, Θάνο, περνάει ο χρόνος. Λες και είναι πάνω σε ποδήλατο. Λες και πάει. Λες και κάνει ορθομεταλλιές. Μοιάζει σαν χθες λοιπόν που μιλούσαμε για τον προηγούμενο γύρο. Και να λοιπόν που φτάσαμε ξανά στη στιγμή να συζητάμε για τη φετινή διοργάνωση για έναν ακόμα συναρπαστικό ποδηλατικό γύρο που δεν πρωταγωνιστούν μόνο οι αθλητές αλλά και οι πόλεις, οι περιφέρειες, οι τοπικές κοινωνίες που αγκαλιάζουν τη διοργάνωση και νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο, έτσι, η σύνδεση του αθλητισμού με τον τόπο και τον κόσμο του.
Όσοι ήταν σήμερα στο Σεράφιο, στο φιλόξενο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων, και η ΕΡΤ βέβαια ήταν παρούσα. Η ΕΡΤ φέτος έχει αναβαθμίσει την προβολή του αγώνα και μέσω του Netflix και μέσω του ΕΡΤ Sports. Είδανε μια κατάμεστη αίθουσα με πάνω από 450 άτομα, με πάρα πολλά παιδιά, τα οποία ακούσαν με μεγάλη χαρά τα καινούργια και σημαντικά θέματα τα οποία έχουμε αναπτύξει εμείς σαν Cycling Greece, όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι αλλά και στις παράλληλες δράσεις. Ο γύρος φέτος ξεκινάει από τα Γιάννενα, αν θες να σου πω έτσι μια...
Πάμε να μας πεις λίγο της πόλης, το γεωγραφικό αποτύπωμα με λίγα λόγια.
120 επαγγελματίες ποδηλάτες από όλα τα μήκη της Ιδρωγείου έρχονται εδώ να συναγωνιστούν και να προσπαθήσουν να κατακτήσουν τις 4 πολύτιμες φανέλες, οι οποίες είναι η βασική φανέλα, ο βασικός μας χορηγός είναι η ΔΕΗ, και έχουμε τη φανέλα των βουνών, τη φανέλα των sprint, έχουμε τη φανέλα του νέου αθλητή και έχουμε και μια καινούργια βράβευση που είναι το Advanced Mile, το οποίο καινοτόμα το βάζουμε για πρώτη φορά στη διαδρομή.
Τι φανέλα είναι αυτή ακριβώς?
Αυτή δεν είναι φανέλα, είναι έπαθλο. Ο αθλητής ο οποίος κερδίζει σε κάθε ετάπ ένα συγκεκριμένο διάστημα, μια συγκεκριμένη απόσταση, παίρνει ένα καινούριο έπαθλο το οποίο έχει αθλοθετήσει η Advance.
Μάλιστα.
Ξεκινάμε στις 4 του μηνός, πρώτη φορά με διήμερες, εορταστικό διήμερο στα Ιωάννινα, με παράλληλες εκδηλώσεις στην λίμνη των Ιωαννίνων, στην πλατεία Μαβίλη. Στις 5 του μηνός το απόγευμα έχουμε την επίσημη παρουσίαση των ομάδων και την κλασική καθιερωμένη πλέον μουσική συναυλία. 6 του μηνός το πρωί ξεκινάμε από Γιάννενα μέσω Δοδόνης, Άρτας, Αμφιλοχίας και καταλήγουμε με ένα σιρκουί στο κέντρο του Αγρινίου δεύτερη χρονιά φέτος μετά την πολύ επιτυχημένη τερματισμό πέρσι. Την επόμενη μέρα φεύγουν οδικός όλο το καραβάνι. Καραβάνι, όταν εννοούμε, Βίκη, το ξέρεις και εσύ καλά.
Βέβαια,
450
όλοι...
άτομα, ναι, με 90 αυτοκίνητα, 12 νταλίκες, οι οποίες ακολουθούν και το συνεργείο της ΕΡΤ. Να το λέμε και αυτό.
Βεβαίως, όλοι.
Ναι,
όλοι ακολουθούν τους αθλητές. Ναι.
Καρπενήσι, φεύγουμε το πρωί από το Καρπενήσι, ανεβαίνουμε στον Τυφριστό, περνάμε την Καρδίτσα και καταλήγουμε σε ένα εντυπωσιακό σπριντ στην πλατεία της Λάρισας. Την επόμενη μέρα ξεκινάμε από το Βόλο, είναι το βασιλικό ετάπ, 4.700 υψομετρικά, δηλαδή οι αθλητές ανεβαίνουν και κατεβαίνουν 4.000 μέτρα υψόμετρο. Ανεβαίνουμε το Πήλιο, ξανακατεβαίνουμε στο Βόλο, περνάμε από τον Αλμυρό και καταλήγουμε στη Λαμία.
Ωραίες διαδρομές.
Ναι, βέβαια, φανταστικές διαδρομές. Την επόμενη μέρα ξεκινάμε πρώτη φορά από την Αταλάντη, περνάμε Αλίαρτο, Θήβα, τα Δερβενοχώρια, μια κλασική προπονητική διαδρομή για τους αθλητές της ποδηλασίας. Κάνουμε την ανάβαση της Φυλής, μπαίνουμε στη Φυλή, στον αστικό ιστό, μεγάλο στοίχημα για μας, Αχαρνές, και ανεβαίνουμε, περνώντας από το Τελεφερίκ, καταλήγουμε στην Πάρνηθα, σε έναν από τους καλύτερους τερματισμούς, τους οποίους υποσχόμαστε πολλές συγκινήσεις για τους φιλάθλους της ποδηλασίας. Τελευταία μέρα, πρώτη φορά ξανά, ξεκινάμε από το ρολόι του Πειραιά, τη Μουτσοπούλου, μέσω της Καστέλας, περνάμε από το ΣΕΦ, όλη την παραλιακή, έχουμε ένα εντυπωσιακό σπριντ στην Γλυφάδα, προχωράμε προς τα κάτω, πηγαίνουμε στη Βάρη, Βουλιαγμένη, Κερατέα, ξαναγυρνάμε, Ηλιούπολη με πολύ μεγάλη συμμετοχή όπως και πέρσι, και καταλήγουμε σε ένα σιρκουί τριών στροφών στο Σύνταγμα, όπου και εκεί θα γίνει και η τελετή απονομής των επάθλων του τελικού νικητή, και φυσικά θα έχουμε τις πολλές παράλληλες εκδηλώσεις που θα έχουμε σε κάθε πόλη κάθε μέρα, με ένα καραβάνι το οποίο θα στείνει, θα ξεστείνει, και με πάρα πολλά giveaways, κληρώσεις, ένα εντυπωσιακό πλέον υπερθέαμα θα το έλεγα εγώ.
120 επαγγελματίες ποδηλάτες μας είπες, από επαγγελματικές ομάδες να υποθέσω, έτσι.
Βεβαίως, είναι στο καλεντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, είναι στη υψηλή κατηγορία.
Υπάρχουν ομάδες World Tour φέτος.
Φέτος έχουμε μια ιδιαιτερότητα, ότι συμπίπτουμε με την έναρξη του γύρου Ιταλίας στη Βουλγαρία, με αποτέλεσμα πάρα πολλές ομάδες που είχαν ήδη κλείσει να έχουν αλλάξει το σχεδιασμό
τους. Το προγραμματισμό τους, ναι.
Ναι, γιατί τα logistics είναι πάρα πολύ μεγάλα και όπως το ξέρεις και εσύ είναι και πολύ ακριβές οι μετακινήσεις.
Ναι.
Όλες θέλαν να έρθουν, είχαν κλείσει. Ευελπιστούμε του χρόνου, έχουν δηλώσει για του χρόνου αρκετές ομάδες ότι θέλουν να ενταχθούν στην προσπάθεια για τη διεκδίκηση των επάθλων του γύρου Ελλάδος, του ΔΕΗ, του Ροβελάς, να το λέμε και σωστά. Οπότε περιμένουμε με μεγάλη αγωνία και τη φετινή χρονιά, γιατί είναι ένα στοίχημα πάντα όταν έχεις μια τέτοια μεγάλη αθλητική διοργάνωση πώς θα πάει. Θεωρούμε ότι σύμμαχος είναι ο ιερός, και πόσος κόσμος θα βγει στους δρόμους, πόσος κόσμος θα χειροκροτήσει και πώς θα κυλήσει όλα αγωνιστικά ο αγώνας.
Θεωρητικά, ποια θεωρείς από τα ετάπ που μας είπες ότι είναι τα πιο απαιτητικά, εκείνα δηλαδή που μπορεί να κρίνουν και τη γενική κατάταξη?
Πάντα τα ετάπ που έχουν αναβάσεις ή που τερματίζουν σε αναβάσεις μπορούν να κάνουν τις διαφορές. Θεωρητικά είναι το τέταρτο ετάπ, το οποίο η ανάβαση είναι Πήλιο και μετά είναι Πάρνηθα. Οι ομάδες είναι πάρα πολύ δυνατές, Βίκη μου, με αποτέλεσμα, το θυμάσαι και εσύ, ότι οι διαφορές είναι στο λεπτό, παίζονται κάθε φορά. Ευελπιστούμε να δούμε πολύ καλό θέαμα.
Και ποια ετάπ θα έλεγες, Θάνο Γεωργίου, ότι ξεχωρίζουν για τις εικόνες και τα τοπία που θα έχουν την ευκαιρία έτσι να απολαύσουν οι ποδηλάτες αλλά και οι τηλεθεατές, διότι η εικόνα θα ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο? Υπάρχουν λοιπόν τέτοιες διαδρομές που συνδυάζουν αγωνιστικό ενδιαφέρον και εντυπωσιακό φυσικό σκηνικό?
Ναι, το ανάγλυφο της Ελλάδας πάντα είναι μια πρόκληση και για τους τηλεθεατές αλλά και για τα συνεργεία που τραβάνε. Έτσι και αλλιώς το τηλεοπτικό συνεργείο, που είναι ένα από τα πολύ γνωστά και διάσημα γραφεία παραγωγής, θα τραβήξει και πλάνα πριν τον αγώνα, με αποτέλεσμα θα δειχτούν εικόνες από όλα τα αξιοθέατα, τα τοπόσημα, τις ομορφιές της χώρας. Σίγουρα το κομμάτι Γιάννενα Αγρίνιο είναι πολύ εντυπωσιακό, γιατί και έπαιρνε από τη Δοδόνη και έπαιρνε μέσα από την Άρτα, το Γιοφύρι, τα παράλια της Αμφιλοχής, και καταλήγει, κάνει και ένα μεγάλο σιρκουί. Εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Θα σου έλεγα αυτό, συν τα καινούργια κομμάτια που δεν τα είχαμε περπατήσει, Δερβενοχώρια, τη ανάβαση της Φυλής, το Πήλιο. Να σας πω φέτος ότι η παράσταση, ο Κύλικας του νικητή, έχει μια παράσταση με κένταυρο αφιερωμένη στο πέρασμά μας από το Πήλιο. τι να σου πω, είναι μαγευτικές εικόνες. Εγώ νομίζω ότι θα διαφημίσουμε για ακόμη μια φορά την Ελλάδα,
Ελλάδα
σε όλο τον κόσμο. Ναι.
Έτσι ακριβώς. Θέλω λίγο να σταθούμε, Θάνο, στο εντυπωσιακό τελευταίο ετάπ από τον Πειραιά, όπως μας είπες, με μεγάλο τερματισμό την Αθήνα και το Σύνταγμα. Πόσο σημαντικό είναι για τον αγώνα αυτό να μπαίνει δυναμικά μέσα στον αστικό ιστό και να καταλήγει εκεί στο Σύνταγμα, μέσα στο κέντρο της Αθήνας? Τι σημαντικότητα αυτό για τη διοργάνωση?
Αυτή τη συζήτηση την είχαμε και με την αστυνομία, η οποία έχει έναν καινούριο στρατηγό. Με πολύ μεγάλη χαρά συνεργαστήκαμε μαζί τους, με τον Οπανδά που έχει και τον κύριο λόγο, τον δήμαρχο του Πειραιά, τον Γιάννη τον Μόραλη, και μπήκαμε σε μια σύσκεψη στο να έχουμε ένα στοίχημα με πάνω από 1000 εθελοντές στον αστικό ιστό, να μπορούμε να είμαστε καλύτερα από πέρσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κλείσεις το κέντρο των Αθηνών και πόσο μάλλον να περάσει και από όλη την παραλιακή χωρίς να έχουμε την κρίνια των φίλων οδηγών, οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν υπομονή. Είναι πάντα ένα στοίχημα. Ο δήμαρχος σήμερα, ο Αθηναίος, ο Χάρης ο Δούκας, είπε ότι εμείς το στοίχημα αυτό το κερδίσαμε πέρσι, θέλουμε να το κερδίσουμε και φέτος. Σε πληροφορώ ότι οι τουρίστες δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Το είδαμε και στο Σύνταγμα, στον τερματισμό πέρσι, που είχαμε χιλιάδες θεατές. Να υπενθυμίσω ότι φέτος και ο ΣΥ και η ΣΤΑΣΥ και ο Διεθνής Αερολιμένας είναι μαζί μας. Θα έχουμε εντυμένο ένα τραμ, έναν ολόκληρο σειρμό του ΙΣΑΠ, εσωτερικά δύο σειρμούς του μετρό. Στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος θα έχουμε πολλές θέσεις προβολής και το ίδιο σε 100 λεωφορεία σε διάφορες γραμμές από τον Πειραιά μέχρι την Λιούπολη και τα βόρεια προάστια. Μεγάλη προσπάθεια και από τα γραφεία τύπου τα δικά μας. Η Χριστίνα η Αμερικάνου είναι η αρχηγός μας εκεί και μπορεί να κάνει
η οποία κάνει εξαιρετική πολλές δουλειά.
Εξαιρετική. Κάθε χρόνο προσθέτουμε και λιθαρά και καινούρια για να μπορέσουμε να πείσουμε και τους Αθηναίους, γιατί όπως και είπες πολύ σωστά, να αλλάξουν και λίγο νοοτροπία. Εμείς βλέπουμε με χαρά, σήμερα είχαμε 21 εκπροσώπους δήμων, 14 δημάρχους, 4 αντιπεριφερειάρχες, τον Νίκο του Χαβαλιά, τον αντιπεριφερειάρχη, τους δημάρχους Πειραιά, Αθήνα, όλη την Ολυμπιακή Επιτροπή, την Παραολυμπιακή, που σημαίνει ότι σιγά σιγά όλοι μας θα πρέπει να πούμε στους Αθηναίους και στις μεγάλες πόλεις ότι σιγά σιγά πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Η βιώσιμη αστική κινητικότητα είναι κάτι το οποίο πρέπει να προωθηθεί, πρέπει να δημιουργηθούν ποδηλατόδρομοι, πρέπει να μπορεί ο άλλος να νιώθει ότι ποδηλατεί ασφαλής, πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής. Εμείς μπαίνουμε από αύριο το πρωί στο πρώτο γυμνάσιο Αλίμου με ένα πιλωτικό που θα κάνουμε σε 34 γυμνάσια, με παρουσιάσεις και αγωνιστικού προγράμματος και οδικής ασφάλειας και βιώσιμης αστικής κινητικότητας, και ευελπιστούμε φέτος να πλησιάσουμε εκπαιδεύοντας 10.000 παιδιά με αντίστοιχα φυλάδια. Ο Υπουργός έχει θέσει ένα πολύ μεγάλο στοίχημα και εμείς καλούμαστε να αλλάξουμε λίγο και την ατζέντα που αφορά τη μετακίνηση και τον αθλητισμό με το ποδήλατο.
Αυτό είναι πραγματικά, Θάνο Γεωργίου, ένα όνειρο και δικό σας, αλλά νομίζω και πολλών ανθρώπων. Έτσι, να μπορούσαμε κάποια στιγμή να αφήσουμε τα αυτοκίνητα και να επιλέγουμε σαν μετακίνηση στην καθημερινότητά μας το ποδήλατο. Τώρα όλα αυτά τα χρόνια.
Σήμερα ήταν παρόντες και ο Δήμαρχος Καρδίτσας, Βασίλης ο Τσάκος, και ο Θανάσης ο Μαμάκος από τη Λάρισα, ποδηλάτου πόλης. Και μας λέγανε για το πόσες χιλιάδες ποδηλάτες κινούνται καθημερινά για να πάνε στις δουλειές τους στα ψώνια. Το ακούγαν οι άλλοι δήμαρχοι και καταλαβαίνεις ότι κάπου στην Ελλάδα έχει γίνει. Και γίνονται βήματα παντού, στην Καλαμάτα, στην Αλεξανδρούπολη, στο Ρέθυμνο. Σιγά σιγά πρέπει να αλλάξουμε κουλτούρα. Δεν μπορούμε να βλέπουμε το εξωτερικό, την Κοπενχάγη, το Άμστερνταμ και να λέμε τι ωραία είναι αυτή. Κάτι κάναν και αυτοί να τους
αντιγράψουν. Θάνο, κάπου διάβασα ότι στην Αθήνα κυκλοφορούν περισσότερα αυτοκίνητα από ό,τι στη Γερμανία. Από ό,τι σε ολόκληρη τη Γερμανία, το διανοείσαι.
Μα οι συγκοινωνιολόγοι λένε ότι όσους δρόμους και να φτιάξεις, πάντα θα είναι μπλοκαρισμένοι με τα αυτοκίνητα. Δύσκολο είναι, δεν μπορώ να πω ότι είναι εύκολο, αλλά θεωρητικά σιγά σιγά πρέπει να γίνει μια αλλαγή κουλτούρας. Δεν μπορεί. Και τα παιδιά είναι. Σήμερα είχαμε δύο πιτσιρίκια, μια κοπελίτσα και έναν νεαρό από το γυμνάσιο Αλίμου και είπαν ένα πολύ ωραίο λόγο. Θα σου το στείλω κάποια στιγμή, μπορείς να τον ανεβάσεις κι εσύ. Εκπληκτικό. Μια αλλαγή νοοτροπίας, μια άλλη θεώρηση των πραγμάτων, που έτσι πρέπει να είναι.
Έτσι, νομίζω ότι όλοι θέλουμε να δούμε τον κόσμο μας και την καθημερινότητά μας διαφορετική, γιατί πλέον δεν πάει άλλο. Δηλαδή, κυριολεκτός αυτό το οποίο λέω. Όλοι μας το ζούμε και το βιώνουμε. Περνάμε τη μισή μας μέρα μέσα σε ένα αυτοκίνητο, το διανοείσαι. Μία απόσταση που θα μπορούσαμε να την καλύψουμε, ξέρω εγώ, σε 10 λεπτά, ένα τέταρτο, μπορούμε να είμαστε μέσα στο αμάξι μία μισή και δύο ώρες. Είναι ασύλληπτο.
Όταν μπαίνεις το πρωί στα ειδησιογραφικά site, το πρώτο πράγμα σου λένε είναι καθυστερήσει 30 λεπτών, ναι, 50 λεπτών στον Κηφισό, παντού ποτηλιαρισμένοι. Και εγώ δεν μιλάω να κάνει, γιατί έχουν κάνει πρόοδους και η Αττικό Μετρό και ο Στασί. Μπορείς να βάλεις σπαστό ποδήλατο. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο ποδηλατικός εκδρομικός τουρισμός, το seasiding με ποδήλατο στο κέντρο της Αθήνας. Μας το λένε οι εταιρείες που νοικιάζουν ποδήλατα. Και λέω, γιατί μετακινούνται οι ξένοι με ποδήλατο στην Αθήνα και εμείς δεν μπορούμε? Μπορούμε. Πέσαν τα όρια ταχύτητας, έχει αλλάξει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Θεωρώ ότι σιγά σιγά κάνουμε βήματα. Okay. Δύσκολο. Καλά να το κάνουμε. Ο ποδηλατικός γύρος είναι η καλύτερη διαφήμιση στο πώς μπορούμε να αλλάξουμε σιγά σιγά την νοοτροπία μας όσον αφορά τη χρήση του ποδηλάτου ως ένα εναλλακτικό μέσο, μαζί με όλα τα μέσα μικροκινητικότητας και τις παρεμβάσεις ΒΑΚ που κάνουν οι Δήμοι.
Λοιπόν, τώρα μας είπες ότι στις πόλεις από όπου θα περάσει το πελωτόν θα γίνουν και παράλληλες δράσεις, ώστε ο κόσμος να έρθει έτσι σε επαφή και τα παιδιά κυρίως με το ποδήλατο, να το γνωρίσει. Εσύ λοιπόν είσαι υπεύθυνος αυτών των παράλληλων δράσεων. Τι ακριβώς λοιπόν έχετε σχεδιάσει για φέτος, τι μπορούν να περιμένουν μικροί και μεγάλοι?
Εμείς έχουμε τα ΔΕΗ Fan Zone, έτσι τα ονομάζουμε. Είναι σαν να φανταστείς μια μεγάλη γιορτή για την ποδηλασία. Έχουμε μέσα γνωριμία με την ηλεκτροκίνηση, έχουμε πώς να φορτίζεις το ποδήλατό σου ή τις συσκευές σου κάνοντας ποδήλατο. Μπορείς να ψυχαγωγηθείς μέσα στην ζώνη δημιουργίας εκεί που έχουμε. Έχουμε ειδική ζώνη για τα πιτσιρίκια που μπορούν να ζωγραφίσουν, να παίξουν, να διασκεδάσουν. Έχουμε μια πολύ μεγάλη πίστα δεξιοτεχνίας Hero 2030, η οποία είναι αφιερωμένη στους 17 στόχους Ηνωμένων Εθνών, περίπου στο 1,5 γήπεδο μπάσκετ, έτσι να έχεις μια εικόνα, και οι ακροατές σας. Έχουμε την Apticon, η οποία έχει το Pain Cave, στο οποίο ενήλικες μπορούν να κάνουν ποδήλατο, να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους. Έχουμε μια καινούρια καινοτομία που θα ψάξουμε να βρούμε νέα ταλέντα σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελλήνων Προπονητών, για να ενισχύσουμε και τους συλλόγους. Είναι ένα στοίχημα και δεύτερο στοίχημα του Υπουργού μετά το Ικούρος, που είναι ένα εργαλείο το οποίο δείχνει την ποσότητα και την ποιότητα των αθλητικών σωματείων, ώστε να ξέρουμε του χρόνου ότι από εκεί που περάσαμε δημιουργήσαμε τις συνθήκες για να γίνουν περισσότεροι να αθληθούν ή να γραφτούν σε συλλόγους ποδηλασίας. Έχουμε την Avance, η οποία θα έχει τα δικά της Activation. Έχουμε το Vico, έχουμε τις εταιρείες Κασιμάτης, την Γατσούλης, έχουμε την BioRace. Όλοι αυτοί έχουν διάφορα παιχνίδια και stand, στα οποία μπορεί να περιηγηθεί μεγάλος, ενήλικας, οικογένεια, και φυσικά τα πρωινά έχουμε πάρα πολλά σχολεία.
Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Στατιστικά, Θάνο, ο ποδηλατικός γύρος έχει φέρει έτσι νέους αθλητές στο άθλημα της ποδηλασίας?
Πρόσεξε να δεις, δύσκολο ερώτημα. Όπως ξέρεις, το ποδήλατο είναι ένα ακριβό σπορ. Δηλαδή έχει μετακινήσεις, θέλει να είναι καλής ποιότητας το ποδήλατό σου, έχει πολλά χιλιόμετρα προπόνησης, θέλει ώρα. Είμαστε ελαφριά αισιόδοξοι. Φέτος όμως θέλουμε να βάλουμε τον πύχη λίγο παραπάνω και να μπορούμε το 2027 να πούμε ότι όντως ανεβάσαμε 10-15% τους αθλητές ποδηλασίας στους συλλόγους. Γι' αυτό φέτος συνδράμουν σύλλογοι μαζί μας και σκεφτόμαστε, το ακούς και εσύ, το είπαμε και σήμερα πρώτη φορά, εκτός από τις παράλληλες δράσεις που θα γίνουν τις ημέρες του αγώνα, έχουμε και τρεις αναβάσεις που θα μπορούν να συμμετέχουν και open, δηλαδή θα είναι ανοιχτός ο αγώνας, οι οποίες είναι στο Καρπενήσι, ένα είναι στην Πάρνηθα και ένα είναι στον Λιβάδι Ελασσόνα. Οπότε εκεί θα έχουμε και μία άλλη οπτική της αθλητικής ποδηλασίας και πιστεύουμε και από εκεί να κάνουμε κάποια πρώτα βήματα ώστε να δημιουργηθεί και ένα κίνημα στο οποίο να φέρει πιο κοντά το ποδήλατο και στην αθλητική κοινότητα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Θανό Γεωργίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα όσα μας είπες από τη σημερινή παρουσίαση. Θα έχουμε βεβαίως να κουβεντιάσουμε και άλλα μέχρι την έναρξη του ποδηλατικού γύρου. Έχουμε αρκετές μέρες ακόμα.
Ξεχνάμε και πολλά, Βίκη μου. Ξεχνάμε και πολλά. Είναι δεκάδες. Ασχολούμαστε από πέρσι το καλοκαίρι πάνω από 20 συνεργάτες, οι οποίοι έχουμε δώσει τον εαυτό μας για να γίνει όλο αυτό το εγχείρημα. Και φυσικά, να μην ξεχνάμε όλο το επιτελείο του Υπουργείου, το οποίο συνεργάζεται χωρίς το Υπουργείο, να ξέρεις, δεν θα μπορούσε να γίνουν
το
πολλά
πράγματα.
Το έχω
ζήσει από κοντά και έχω καταλάβει το πόσο έτσι δεμένη ομάδα είσαστε και το πόσο πορωμένοι είσαστε για το συγκεκριμένο αγώνα. Λοιπόν, θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε, να μιλήσουμε βεβαίως και με τα παιδιά της εθνικής μας ομάδας που θα μας εκπροσωπήσουν.
Βεβαίως. Επίσης, φέτος έχουμε και δεύτερη ελληνική ομάδα από τα Γιάννενα, επαγγελματική, δημιουργήθηκε φέτος. Και θα τρέξει και αυτή στο Γύρο Ελλάδος. Άρα έχουμε δύο ομάδες. Θα έχουμε και εκπροσώπηση του Γιώργου του Μπούγλα, ο οποίος τρέχει σε ισπανική ομάδα. Θα έχουμε εκπροσώπηση και του Νικηφόρου Αρβανίτου και του Δράκου που τρέχουν με την τους ξένη ομάδα. Οπότε θα έχουμε αρκετά δυνατή ελληνική παρουσία.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, Θάνο Γεωργίου, σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας μαζί με τον Γαβριήλ Ρεμούντο πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με την Ελένη Φώτη στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, και από την ποδηλασία θα πάμε στην Ξιφασκία, καθώς η εθνική μας ομάδα Σπάθης, εθνική μας ομάδα κάτω των 17, έγραψε ιστορία στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ξιφασκίας Εφήβων Νεανίδων, κατακτώντας το πρώτο ομαδικό μετάλλιο για την Ελλάδα και το πρώτο σε οποιαδήποτε κατηγορία και σε οποιοδήποτε όπλο. Στην Τυφλίδα, λοιπόν, η γαλανόλευκή μας ομάδα, αποτελούμενη από τους Μιχάλη Κούμπαρο, Ευάγγελο Βασίλη Κούτλα, τον Νικόλο Λιβανό και τον Άγγελο Ντίβη, ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική ξεφασκία κάνει σταθερά βήματα πρόοδου τα τελευταία χρόνια. Καθοριστική βεβαίως ήταν και η συμβολή του προπονητικού επιτελείου που συνόδευσε την αποστολή και έζησε από κοντά τη μεγάλη αυτή επιτυχία. Και κοντά μας λοιπόν σήμερα είναι ο ένας εκ των τριών προπονητών, ο κύριος Παναγιώτης Τζινιόλης, για να μας μιλήσει για το ιστορικό αυτό μετάλλιο, για τη διαδρομή μέχρι την κατάκτησή του, για τις δυσκολίες του διεθνούς ανταγωνισμού αλλά και για το μέλλον της ελληνικής ξεφασκίας. Γεια σας κύριε Τζινιόλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθατε.
Να είστε καλά.
Χαρούμενος να υποθέσω πολύ για την κατάκτηση αυτού του ιστορικού μεταλλίου.
Ναι, θα μου επιτρέψετε να σας κάνω μια μικρή διόρθωση.
Παρακαλώ.
Καταρχάς ο Μιχάλης λέγεται Κουμπάρος.
Ναι.
Εμείς το φωνάζουμε μεταξύ μας Mike, οπότε μου είναι λίγο περίπου ακόμη χάλε, το λέμε Mike μεταξύ μας, αλλά λέγεται Κουμπάρος.
Ωραία.
Και το βασικότερο που ήθελα να σας πω, και είναι δικιά μου η παράληψη, γιατί είχα μιλήσει με την συνεργάτη σας και της είπα ότι είναι το πρώτο μετάλλιο, δεν είναι το πρώτο μετάλλιο, τελικά είναι το δεύτερο.
Α, είναι
γιατί
το δεύτερο,
έκανα
μάλιστα
έρευνα και είπα και εγώ και να το ψάξω, μήπως έχω κάνει λάθος. Τελικά το πρώτο μετάλλιο που έχει πάρει ποτέ η Ξηφασκία είναι το 2007. Στο ομαδικό αγώνισμα το ψήφου ασκήσεως, πάλι στην κατηγορία των εφήβων.
Μάλιστα, μάλιστα.
Εμείς είμαστε το πρώτο συσπάθι.
Τι είσαστε το πρώτο συσπάθι, μάλιστα.
Πρώτο
πολύ,
συσπάθι.
Ωραία, πολύ ωραία.
Ναι.
Αυτό βεβαίως μεγιστοποιεί γενικότερα την επιτυχία που έχει στο διεθνή χώρο, έτσι.
Ναι,
δεδομένου ότι είναι το δεύτερο μετάλλιο.
Την τελική κατάταξη είμαστε πάνω από τις ισχυρές παραδοσιακά δυνάμεις. Δηλαδή οι Γάλλοι δεν μπήκαν στα μετάλλια. Ούτε οι Γερμανοί, ούτε καν οι Ούγγροι, που είναι οι παραδοσιακές
δυνάμεις.
Η καλύτερη βέβαια χώρα, παγκοσμία δύναμη, είναι η Ιταλία, την οποία πιστεύω ότι αν την πετυχαίνουμε στο τελικό θα τους κερδίζαμε. Σε αυτό το φύλλο τα παιδιά ήταν άπειρα, δηλαδή πρώτη φορά βρίσκονται σε έναν ημιτελικό. Και από τη διαχείριση και μόνο, πιστεύω, χάσαμε. Χάσαμε πάρα πολύ κοντά στο σκορ. Εγώ διέκρινα ότι, εγώ και οι συναδελφοί μου διέκριναμε ότι οι Ιταλοί μας φοβόντουσαν. Τα παιδιά της δεν το καταλάβανε. Πιστεύω στο τελικό θα τους κερδίζαμε τους Ιταλούς.
Μάλιστα. Τι σηματοδοτεί τώρα, κύριε Τζινιόλη, αυτή η επιτυχία για την ελληνική ξεφασκία αλλά και για το αγωνιστικό μέλλον των παιδιών αυτών, τα οποία είναι νέα παιδιά ακόμα, είναι κάτω των 17, που σημαίνει ότι έχουν πραγματικά όλο το μέλλον δικό τους.
Κοιτάξτε, το σημαντικότερο, τα παιδιά αυτά πετύχανε, από όσο γνωρίζω, την εισαγωγή τους σε όποιο πανεπιστήμιο θέλουν χωρίς εξετάσεις. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έτσι πως είναι δομημένη η κοινωνία και δυστυχώς σε όλα τα αθλήματα βασιζόμαστε στην ιδιωτική πρωτοβουλία, δηλαδή στους γονείς επί των γονιών. Όπως καταλαβαίνετε, το ότι επειδή είναι το σύστημα έτσι, δυστυχώς το 90% των αθλητών στην τρίτη ηλικίου
αναγκάζεται να σταματήσει, να το ξέρω, είναι
τώρα,
ένα
παιδιά,
πρόβλημα.
Αυτά ελπίζω να συνεχίσουν,
ναι.
Γιατί χάνονται πάρα πολλά ταλέντα. Πάρα πολλά ταλέντα. Υπάρχουν παιδιά που μπορούν να κάνουν στο μέλλον πορεία, αλλά δυστυχώς μετά την τρίτη ηλικίου αλλάζουν διαδρομή.
Κατεύθυνση, ακριβώς.
Ναι.
Τώρα η ομάδα αυτή ταξίδεψε στην Τυφλίδα με ξεκάθαρο στόχο το μετάλλιο ή η διάκριση προέκυψε μέσα από την πορεία?
Κοιτάξτε, υπήρχε ο στόχος, επειδή τα παιδιά κάνανε και κάτι άλλο ιστορικό τον Νοέμβρη, τέλη Νοέμβρη, στον παγκόσμιο κύπελλο της Βουλγαρίας, από 41 ομάδες βγήκαμε πρώτοι. Που ήταν πάρα πολύ δυνατό αποτέλεσμα, δεν το περίμενε κανένας. Και ταράξαμε τα νερά, πιστεύω. Τα παιδιά το λέγανε μεταξύ τους ότι πάμε για μετάλλιο. Και εγώ το πίστευα και οι άλλοι συνάδελφοι το πιστεύαμε. Δεν το λέγαμε μεταξύ μας για να κρατήσουμε χαμηλά, ξέρετε, τον πύχη και να μην βαρύνουν με τους ώμους μας. Μετά τα ατομικά προηγούνται πάντα των ομαδικών. Όταν βγήκε η κατάταξη της πρώτης μέρας, το είδαμε όλοι ότι υπήρχε δρόμος για μετάλλιο. Και συσπηρωθήκαμε με τους προπονητές για να κρατήσουμε τα παιδιά, να μην τα αγχώσουμε και να καταφέρουμε, ναι, αυτό που καταφέραμε.
Πόσο δύσκολη ήταν η διαδρομή, κύριε Τζινιόλη, μέχρι το βάθρο και ποια στοιχεία έτσι θεωρείτε ότι έκαναν τη διαφορά στους κρίσιμους αγώνες?
Κοιτάξτε, ο πρώτος αγώνας ήταν ο πιο δύσκολος για μένα. Μας έκατσε η διασταύρωση με τη Γεωργία, που η Γεωργία είναι διοργανώτια χώρα. Είχε τον πρωταθλητή Ευρώπης στα ατομικά, ένα πάρα πολύ δυνατό παίχτη. Εντάξει, αυτό μπορεί λίγο να μας φόβησε, όχι πάρα πολύ, να στον αλήθεια. Απλά συγκροτηθήκαμε γιατί έπρεπε να παίξουμε πάρα πολύ δυνατά. Δεν ήταν τόσο δυνατή η ομάδα, αλλά η έδρα μπορεί να επηρέαζε λίγο τους διαιτητές κτλ. Τελικά το καταφέραμε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολος αγώνας.
Πάντως είδα ότι τα παιδιά έφτασαν πολύ κοντά και στην πρόκριση στον τελικό. Έτσι, αναμετρήσεις με την Ιταλία ήταν οριακές.
Η Ιταλία, καταρχάς, να ξέρετε ότι τώρα στους έφηβους συνολικά πήρε πάνω από 10 μετάλλια.
Δηλαδή δυνατή ομάδα.
Είναι η πρώτη παγκόσμια δύναμη στην Ευρωπαϊκή με διαφορά.
Mm-hmm.
Ήμασταν πάρα πολύ κοντά. Πιστεύω ότι αν το θέλανε τα παιδιά λίγο περισσότερο, πιστεύανε δηλαδή στις δυνάμεις του λίγο περισσότερο, θα τους κερδίζαμε τους Ιταλούς. Πιστεύω μας κερδίσανε, προφανώς και είναι, παίζαν οι Ιταλοί πάρα πολύ καλοί, αλλά στο συγκεκριμένο αγώνα μας κερδίσανε λίγο με τη φανέλα.
Mm-hmm. Πάντως από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το επίπεδο της πάθησης στην Ελλάδα είναι υψηλό σε σχέση με τα άλλα δύο όπλα. Αν λάβω υπόψη μου και τις επιτυχίες της Δώρας της Γκουντούρα, της Δέσποινας της Γεωργιάδου.
Ναι, κοιτάξτε, δεν μπορώ να πάω συγκριτικά, δεν το βλέπω συγκριτικά. Ασχολούμαι μόνο με το αγωνισμά μου. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι οφείλεται στον τρόπο που δουλεύουμε, ότι όλοι σχεδόν οι προπονητές και οι δύο συνάδελφοι, ο Γιάννης Νοταράς και ο Νικολάης Ζαπαροϊθένκο, που είναι οι άλλοι προπονητές που ήμασταν εκεί στους αγώνες, έχουμε μια μέθοδο. Είναι πολλά χρόνια που ταξιδεύουμε στο εξωτερικό και παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο τα παιδιά να τρίβονται με τους
ξένους.
Αποκτάνε πείρα, όπως σας είπα, η μέθοδός μας. Και η προσωπική μου άποψη είναι ότι εγώ τον πήρα και τηλέφωνο, τον δάσκαλό μου, θεωρώ ότι είναι ο δάσκαλός μου, ο προπονητής που είχαμε στην εθνική ομάδα, ο οποίος για μένα είναι αυτός ο οποίος σήκωσε την ελληνική σπάση, ο Γκάμπριελ Ντούτσια, είναι Ρουμάνος, είναι στη Ρουμανία τώρα. Πιστεύω ότι όλοι εμείς είμαστε οι σπόροι που φυτρώσαμε από τη δουλειά που έκανε από το 97 ως το 2016.
Μάλιστα. Τώρα αυτή τη συγκεκριμένη φουρνιά των παιδιών, πώς θα τη χαρακτηρίζετε, κύριε Τζενιόλη? Ποια είναι τα αγωνιστικά αλλά και τα προσωπικά χαρακτηριστικά που τα κάνουν έτσι ξεχωριστά?
Κοιτάξτε, είναι πολύ ταλαντούχα παιδιά. Δεν μπορώ να μιλήσω για τον Κουμπάρο, τον Λιβάνο και τον Τίβι, γιατί είναι οι αθλητές των άλλων. Μπορώ να μιλήσω για τον Βαγγέλη τον Κούτρα, που είναι ο δικός μου αθλητής. Είναι ένα παιδί που δουλεύει πάρα πολύ σκληρά, ειδικά φέτος. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μαθητής ηλικίου με βεβαρημένο πρόγραμμα, με φροντιστήρια κτλ. Δουλεύει πάρα πολύ σκληρά το παιδί. Δηλαδή, κάνει, να φανταστείτε, περίπου 10 προπονήσεις την εβδομάδα με 11. Ο συγκεκριμένος είναι πολύ ταλαντούχος, είναι αριστερόχειρας. Είναι λίγο με την καλή έννοια, έχει λίγο την τρέλα και είναι λίγο των άκρων. Το οποίο σημαίνει πολλές φορές μπορεί να παίξει φοβερά και κάποιες φορές μπορεί όχι. Αλλά ναι, είναι ένα παιδί που δουλεύει πάρα πολύ σκληρά.
Μάλιστα. Εσείς είστε προπονητής στον Ελυσιακό, έτσι.
Ναι.
Βλέπετε να έρχονται νέα παιδιά στο άθλημα? Υπάρχει ενδιαφέρον από τη νέα γενιά?
Δυστυχώς πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί στην ελληνική κοινωνία βασιλεύει το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, καλός ή κακός. Οπότε τα αθλήματα αυτά που δεν έχουν την προβολή που πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχουν, δεν έχουν την αντιμετώπιση που πρέπει. Και αυτό το σας το λέω εκ πείρας, γιατί εγώ πάω και κάνω παρουσίαση στα σχολεία. Για παράδειγμα, όταν με βλέπουν 100 παιδιά, σχεδόν και τα 100 θέλουν να κάνουν εξφασκία. Αλλά από το σπίτι δεν υπάρχει υποστήριξη. Και ένας λόγος είναι, όπως σας είπα, αυτός, ότι βασιλεύει το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ επειδή προβάλλονται. Και υπάρχει και η λάθος εντύπωση ότι είναι ένα ακριβό άθλημα εξφασκία. Ακριβό άθλημα είναι όταν θες να κάνεις πρωταθλητισμό. Το οποίο πιστεύω
ισχύει και για όλα τα αθλήματα.
Και να το κάνεις απλά σαν άθλημα δεν είναι ακριβό. Επειδή σίγουρα όλοι οι σύλλογοι δεν έχουν υψηλή συνδρομή, σίγουρα όλοι παρέχουν τον εξοπλισμό. Οπότε ένας άλλος λόγος, το οποίο δυστυχώς η εξφασκία δεν έχει τόσο πολύ κόσμο, είναι ότι υπάρχει κακή φήμη. Όμως είναι ένα άθλημα που, όπως βλέπετε, ταιριάζει πάρα πολύ στον Έλληνα. Και στο ατομικό επίπεδο και στο ομαδικό επίπεδο.
Μάλιστα. Ποιο είναι τώρα το επόμενο μεγάλο στοίχημα για την ομάδα αυτή?
Το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Ρίο στη Βραζιλία, που είναι αρχές Απρίλη. Είναι ο επόμενο στόχο που μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δυστυχώς στην κατηγορία των εφήβων δεν υπάρχει το ομαδικό αγώνισμα. Θα κατέβουμε μόνο ατομικά.
Μόνο ατομικά.
Μόνο ατομικά.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Τζενιόλη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ σήμερα στην Era Sport. Και συγχαρητήρια για αυτή τη σπουδαία επιτυχία. Ευχόμαστε συνέχεια να είναι ακόμη πιο λαμπερή.
Πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά και από την ξυφασκία και από το χάλκινο μετάλλιο των παιδιών της Σπάθης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πάμε τώρα στο βόλιο, που σήμερα έχουμε δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια για το Challenge Cup γυναικών αλλά και για τα play-off του Champions League γυναικών. Έχουμε και τρεις πρώτους αγώνες κυπέλου ανδρών για τα προημιτελικά. Ο ένας μάλιστα είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα ανάμεσα στον Όφη και τον Φίνικα Σύρου. Ο Φίνικας προηγείται 1-0 στα σετ, 25-22. Είναι σε εξέλιξη το δεύτερο σετ, όπου ο Όφη κάνει την αντεπίθεσή του, προηγείται με 11-6. Σε ό,τι αφορά τώρα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, σήμερα θα διεξάγει το δεύτερο αγώνα στη ημιτελική σειρά του Chef Challenge Cup των γυναικών ανάμεσα στον Πανιόνιο και τον Παναθηναϊκό. Στο κλειστό γυμναστήριο λοιπόν της Νέας Μύρνης φιλοξενείται στις 7 αυτός ο αγώνας, ο δεύτερος ιστορικός αγώνας της σειράς. Και εκεί λοιπόν θα γραφτεί και το δεύτερο και καθοριστικό κεφάλαιο του ελληνικού ευρωπαϊκού εμφυλίου. Οι πράσινες νίκησαν πριν από μία εβδομάδα τον ιστορικό στο Μέτς με 3-1 σετ και πλέον χρειάζονται 2 σετ σήμερα στη ρεβάνς για να σφραγίσουν την παρουσία τους στον τρίτο ευρωπαϊκό τελικό της ιστορίας τους. Ωστόσο, ακόμη και σε περίπτωση ήττας θα έχουν το χρυσό σετ για να διεκδικήσουν την πρόκριση. Ο Πανιώνιος βέβαια καλείται να πετύχει μία μεγάλη ανατροπή και να προκριθεί στον παρθενικό ευρωπαϊκό του τελικό. Θα χρειαστεί νίκη με 3-0 ή 3-1 σετ και στη συνέχεια να κατακτήσει και το χρυσό σετ. Να σας πω ότι ο Παναθηναϊκός προέρχεται από την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα, καθώς ιτήθηκε με 3-2 σετ από τον Ολυμπιακό στο κλειστό του Ρέντι. Η ομάδα της Νέας Μύρνης νίκησε 3-0 σετ τον συμπολίτη του Μίλωνα. Η ομάδα του Πανιωνίου, η οποία θα παρουσιαστεί με νέο προπονητή στον πάγκο. Ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Γυναικών, Γιουνούσο Τσάλ, αναλαμβάνει στη θέση του Ντράγκαν Νέτσιτς και ο Τούρκος ο προπονητής θα κάνει τον ντεμπούτο του λοιπόν στον εκεί ανέρυθρο πάγκο σε αυτή την ιστορική αναμέτρηση για το σύλλογο. Θυμίζω ότι ο Τσάλ διετέλεσε το 2023 προπονητής της Εθνικής Γυναικών, ενώ επιστρέφει στην Ελλάδα μετά την διετία του στην ΑΕΚ μέχρι το 2024, με την οποία μάλιστα κατέκτησε και το κύπελο Ελλάδας στις γυναίκες. Εκτός όμως από τον ελληνικό εμφύλιο, ανάμεσα στον Πανιώνιο και τον Παναθηναϊκό, όπως είπα, για το Challenge Cup των γυναικών, απόψε στις 9.30 η γυναική ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει στο Μιλάνο την τοπική Βέρο στον επαναληπτικό των δύο ομάδων για τα play-off του Champions League. Θυμίζω ότι οι Ερυθρόλευκες στον πρώτο αγώνα που έγινε στο κλειστό του Ρέντι είχαν γνωρίσει την ήττα με 3-0 σετ, παρότι πάλεψαν από την αρχή μέχρι το τέλος. Λίγησαν όμως από την Πάουλα Εγκόνου και τις συμπαίκτριές της με 3-0 σετ. Βεβαίως ήταν γνωστό από την αρχή ότι το έργο της ομάδας του Πειραιά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα φυσικά και μετά από το πρώτο αποτέλεσμα έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολο, γιατί για να προκριθεί θα χρειαστεί νίκη με 3-0 ή 3-1 σετ και στη συνέχεια να κατακτήσει το χρυσό σετ. Ακούγεται βεβαίως δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο, και το λέω διότι ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι βρίσκει τις λύσεις αν θέλει και τα ψυχικά αποθέματα όταν είναι έτσι με την πλάτη στον τοίχο. Και ως παράδειγμα είναι η νίκη που είπα και νωρίτερα που πέτυχε ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα, και έχει λοιπόν σημασία να τονίσουμε ότι παρότι οι Ερυθρόλευκες βρέθηκαν την Κυριακή πίσω στο σκορ με 2-0, έκαναν την ανατροπή με κορυφαία την Μέλιτσα Κούμπουρα και υποχρέωσαν τον Παναθηναϊκό στην πρώτη του φετινή ήττα στο πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν όλα είναι δυνατά, και αν λοιπόν απόψε καταφέρουν να συγκεντρωθούν όσο χρειάζεται, μπορεί λοιπόν να δούμε αυτό το οποίο όλοι θέλουμε. Από νίκη στο πρωτάθλημα προέρχεται και η Βέρο Μιλάνο όμως, η οποία νίκησε με 3-1 σετ την Σκαντίτσι για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας και θα αντιμετωπίσει τώρα την Κιέρι στα play-off. Τρεις αναμετρήσεις διεξάγονται σήμερα, όπως είπα, και για την προημιτελική φάση του All Win Κυπέλου Ανδρών, η οποία θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις. Το πρώτο παιχνίδι είναι σε εξέλιξη ανάμεσα στον Όφη και τον Φίνικα Σύρου. Είναι νησιώτικη μονομαχία. Ο Φίνικας προηγείται με 1-0. Σε αυτό το δεύτερο σετ, ο Όφη προηγείται 16-11. Η ομάδα της Κρήτης διεκδικεί την δεύτερη συνεχόμενη παρουσία της σε τελική φάση του θεσμού. Ο Φίνικας την επιστροφή του μετά από 4 χρόνια, το 2002 ήταν, στην Γλυφάδα που είχε ιτηθεί στον τελικό από τον ΠΑΟΚ. Έχουμε όμως σήμερα και άλλα 2 παιχνίδια για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας στο Βόλι. Μία ώρα αργότερα, λες, σε 7 η ώρα έχουμε το ντέρμπι ανάμεσα στο Φλίσβο και τον Μίλωνα. Η γηπεδούχος ομάδα που βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας στην Βόλι Λίγκα έκανε την μεγάλη έκπληξη στη φάση των 16, καθώς απέκλεισε τον κάτοχο του τίτλου Ολυμπιακό και απέχει ένα βήμα από την παρθενική του παρουσία σε Final Four. Ο Μίλωνας, ο οποίος είναι δεύτερος στη βαθμολογία στην Volley League, έκανε την ανατροπή με τον Άρη. Έχανε 2-0 στη Μίκρα, αλλά τελικά νίκησε στο tie break και μετά την περσινή απουσία του από την Άρτα θέλει να επιστρέψει φέτος σε Final Four. Στις 7 η ώρα όμως διεξάγεται και η αναμέτρηση ανάμεσα στην Καλαμάτα και τον Πανιόνιο, με μία από τις 2 νεοφώτισες ομάδες να ετοιμάζεται να γράψει ιστορία, καθώς οι αμφότερες δεν έχουν βρεθεί ποτέ στο παρελθόν σε τελική φάση κυπέλλου. Η Καλαμάτα, η οποία είναι στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Volley League με 18 βαθμούς, ο Πανιόνιος είναι 7ος με 17 βαθμούς. Και βρέθηκαν αντιμέτωπες το βράδυ της περασμένης Κυριακής με την ομάδα της Μεσσηνίας να επικρατεί με 3-0 για την 16η αγωνιστική της Volley League. Η αυλαία της προημιτελικής φάσης του All Win Κυπέλλου Ανδρών θα πέσει αύριο στις 5.30 με το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Σπορ και την ΕΡΑ Σπορ. Οι δύο ομάδες βρέθηκαν και κοντραρίστηκαν το Σάββατο στο ΠΑΟΚ Sports Arena με τον δικέφαλο να επικρατεί με 3-2 σετ, ενώ πέρσι συνέδεσαν και το ένα ζευγάρι των ημιτελικών στο Final Four της Άρτας, νικητές οι ασπρόμαυροι και πάλι στο tie break. Αυτά λοιπόν για τους σημερινούς αγώνες, τα 2 ευρωπαϊκά παιχνίδια αλλά και τους προημιτελικούς αγώνες για το κύπελλο Ελλάδας στο βόλεϊ των ανδρών. Έχουμε όμως και το πρόγραμμα των αγώνων για το Final Four του κυπέλλου Ελλάδας στις γυναίκες που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο Κανήθου Τάσος Καμπούρης στη Χαλκίδα. Οι 2 ημιτελικοί θα διεξαχθούν την 5η 5 Μαρτίου. Ο πρώτος ημιτελικός λοιπόν στις 5 η ώρα ανάμεσα στην Θύρα και τον ΠΑΟΚ. Και στις 8 ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Πανιόνιο. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο στις 9 η ώρα. Όλα τα παιχνίδια θα μεταδοθούν ζωντανά από το ΕΡΤ 2 Σπορ. Πάμε και στο Πόλο. Ο Παναθηναϊκός πήρε το ελάχιστο δυνατό προβάδισμα για την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroCup στο Πόλο των Ανδρών. Στον πρώτο του αγώνα με την Γιαντράν Χέρτσεγκνόβι χθες στη φάση των 16 επικράτησε με 11-10 στο Σεράφιο χάρη στον γκολ του Νίκου Παπασιφάκη 24 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Έτσι λοιπόν, οι πράσινοι άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της ρεβάν στο Μαυροβούνιο, που θα είναι στις 7 Μαρτίου, όπου θα διεκδικήσει λοιπόν την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroCup. Το τριφύλι, το οποίο προηγήθηκε με 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, είδε στη συνέχεια τη Γιαντράν να πλησιάζει στο σκορ και να προηγείται 1-34 πριν από το τέλος με 19. Όμως ο Παναθηναϊκός βρήκε τις απαντήσεις, βρήκε τα γκολ ανατροπής και έτσι λοιπόν κατάφερε να πάρει τη νίκη με 11-10. Πάμε να ολοκληρώσουμε και με handball. Η εθνική μας ομάδα των γυναικών μετράει αντίστροφα για τις κρίσιμες αναμετρήσεις με την αντίστοιχη του Ισραήλ στο πλαίσιο των προκριματικών για το Euro 2026. Το πρώτο από τα δύο παιχνίδια διεξάγεται την Τετάρτη 4 Μαρτίου στην πόλη Ρισόν Λεζιόν στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του έκτου ομίλου. Η ρεβάνς θα γίνει την Κυριακή 8 Μαρτίου στη 1 η ώρα το μεσημέρι στο ΔΑΚ Λευκόβρησης Κοζάνης για την τέταρτη αγωνιστική. Και σε αυτά λοιπόν τα παιχνίδια θα κριθεί το αν η ομάδα του Μενέλαου Δανίλου θα διεκδικήσει την παρουσία της στα τελικά της διοργάνωσης, που θα γίνει 3 με 20 Δεκεμβρίου, καθώς το εισιτήριο για την τελική φάση του Euro παίρνουν οι πρώτοι δύο κάθε ομίλου, καθώς και οι τέσσερις καλύτεροι τρίτοι από τα 6 γκρουπ. Η εθνική μας λοιπόν αρχίζει το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου την προετοιμασία της στη Μίκρα, στη Θεσσαλονίκη και στο σπίτι του handball, με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό να απευθύνει πρόσκληση σε 19 αθλήτριες. Συγκεκριμένα οι αθλήτρες που έχουν εκλεθεί είναι η Γκάτζιου, Κερλίδη, Τσικνάκη, Μαντεσίδου, Σεβδίλη, Αργυροπούλου, Ανδρίτσου του ΠΑΟΚ, Μάγδα και Πεσίδου, Τσάκαλου, Φράγκου, Στουγιανίδου της Νέας Ιωνίας, Ζενέλη, Σαμολαδά, Μανιά της ΑΕΚ, Μάστα Κακά, Πρινιώτη της Αναγέννησης Άρτας, Κουκμίση της Πηλέας και Ζιγούρα της Μπούρσα Μπούσου Ξεχύρ από την Τουρκία. Αυτά λοιπόν και για την εθνική μας ομάδα handball των γυναικών, που μετράει αντίστροφα λοιπόν για τις κρίσιμες αναμετρήσεις εν ώψη των προκριματικών του Euro. Και εμείς λοιπόν κάπου εδώ, φίλε κροτές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Γαβρίλη Ρεμούντε που ήταν κοντά μας και ρυθμίσε τους ήχους, την Ελένη Φώτη που ήταν στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 18:00. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.